radiokuulet i sadet Israel ja meje. Shalom, armsat radiokuulet.
Shalom, head radiokuulajat. See tähendab heebrea keeles tere. Täna on meil stuudio külaliseks Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peter Võsu. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks ajakohast Iisraelis seisuga jaanuarikuu aastal 2024.
Ja tere ka minu poolt. Ja tõepoolest on hea meel tuua teieni taas Iisraeli uudised, ehk siis see, millises olukorras praegu on Iisrael ja mis on just hetkel ka seal toimumas. Iisrael teadupoolest on nüüd juba olnud üle 3 kuu sõjas ja loomulikult see mõjutab iga eluala seal maal. See mõjutab küll tava inimesi, aga see mõjutab väga palju ka Iisraeli armeed, aga muidugi Iisraelis on ka enamasti kõik inimesed, kes vähegi püssi jäksavad kanda, on ka reservis ja neidki sai ju sõja alguspäevil sõtta võetud üle 300 000. See tähendab, et seal ei ole küll kedagi vist, kellel vähemalt mõni väga lähedane inimene ei oleks sõjakoledusi tunnud, kas siis omal nahal või siis selle kaudu, et keegi lähedastest on viibinud eesliinil. Aga Iisraelis on lisaks sellele ka üsna palju ka tavaelu sündmusi toimumas ja muidugi siin kohal tahaks ka need tuua ja eriti just seos sellega, kui aasta vahetub, siis tuleb ka natuke statistikat ja kõike muud sellist, et see on nüüd ka nagu meil tavapäraseks on saanud, et alustada selliste pehmete heade uudistega ja siin Iisraeli statistika keskbüroo on toonud need andmed, mis puudutavad rahvastikku ja siin peab kohe ütlema, et Iisrael on läinud möödunud aastal hästi, möödunud aasta Iisrael rahvastik on kasvanud ja kasvuks oli 1,9%, see on selline tavapärane kasv, mis on ikka olnud kuskil natukene alla 2% aastas juurdekasv ja Iisraeli kodanike on tänasel päeval siis 9,84 miljonit ja nendest üle 7 miljoni pisut on juudid, pisut üle 2 miljoni on araablased ja üle poole miljoni on siis kõiki teisi, kelle hulka kuuluvad siis ka juutide, mitte juutidest abikaasad ja siis seal on truusid ja natukene sellised vähemusrahvusi, kes on Iisraelis elama jäänud ja see tähendab seda, et prognoositakse tänavuseks aastaks, et Iisraeli rahvastik võib ületada 10 miljoni piiri. Nüüd Iisraeli rahvastiku juurdekasv enamasti tuleb ikkagi loomulikust iibest ehk sündimusest ja möödunud aastal sündis siis ka 179 000 last, neist 73% ja natuke rohkem juutidel, 24% araablastel ja 2,6% muudes peredes. Ja surmakaudu lahkus natuke vähem kui 50 000 inimest ja 2500 lahkus ka lihtsalt riigist, et minna kuhugi mujal elama. Aga uusi immigrante siis saabus 45 000, nii et siin kohal nimetan veel, et sünde oli 179 000 ja 45 000 siis immigratsiooni kaudu tulnud, et kui mõnedki on küsinud minu käest sageli, et kas siis Iisrael kasvab tänu sellele, et tuleb juute üle maailma kogu aeg nii palju sinna kokku, siis jah, see on küll nüüd üks nendest kasvumootoritest, aga sugugi mitte kõige suurem, sest ikkagi kõige suurem kasvumootor on sündivus ja Iisraelis on sündivus võrreldes siis arenenud maailmaga kõige kõrgem üldse arenenud riikidest on Iisraeli sündivus. Loomulikult me ei saa rääkida kõigist arengumaadest, kus võib olla sega veel ületamas seda, aga jah, see on küll tore, et Iisraelis sünnib lapsi ja eks see on ka üks näitaja, et inimesed tajuvad ja tunnetavad, et nendel on ühiskonnas tulevik, et nendel on perspektiiv olemas, sest inimesed ei taha endale peret soetada, kui on tunda, et ei ole ühiskonnal enam kuhugi poole suunduda. Aga igal juhul on tore, et Iisrael on selliselt hästi positsioneerinud ennast ja Iisraelis läheb hästi. Nüüd lisaks sündivusele tuli ka turismi andmed ja turismi andmed statistikakeskbüroo andmetel on olnud päris head ja see oleks võinud muidugi, kui sõda ei oleks alanud oktoobri alguses, siis oleks tõenäoliselt olnud see arv veel väga palju suurem. Nimelt Iisraeli külastas 2023. aastal 3 miljonit turisti, aga seda siis praktiliselt 9 kuu jooksul oleks 3 kuud juures olnud, oleks see tõenäoliselt 4 miljonit olnud. See 3 miljonit on võrreldes rekordaastaga küll palju väiksem, rekordaasta nimelt oli siis 2019, kui tuli 4,5 miljonit inimest Iisraeli külastama, aga siis võrreldes 2022. aastaga, kui oli just koronaaeg lõppenud ja taas turism käivitunud, siis oli 2,67 miljonit, aga nüüd siis jah, möödunud aastal 3 miljonit ja see lõigati nagu noaga ära, siis sellega seoses, et algas sõda. Nüüd turiste kõige rohkem tuli USA's, selle järgselt Prantsusmaa, Inglismaa, Venema, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Poola, Kanada ja Hispaania. Ja umbes pooled tiba ülegi olid turistidest siis kristlased, ligiveerand turiste olid juudid ja kõike muid siis oli natukene alla veerandi. Ja muidugi tähtis veel turismi juures on see, et turism on ka üks rahaallikas riigile ja siin on teatatud, et natukene vähem kui 5 miljardit dollarit siis genereerus riigile seoses turismiga. Nii et igal juhul on tore, et Iisraeli riiki on turistid ka rikastanud ja loodame, et ikka eestlased ka saavad jälle oma Iisraeli külastuse käima, sest eks me sellega ka õnnistame Iisraeli ja eriti just kristlaskonnana, see on ka meie jaoks erilise tõotusega, et kes õnnistab Iisraeli, seda õnnistab ka Jumal ise. Ja veel natuke statistikat, siin nimelt Iisraelis on kasvanud kolmandat aastat järjest ka kristlik kogukond ja Iisraeli kristlaskonda loetakse siis arvatavalt 187,900 on neid umbes ja kristlaskonna hulk on kasvanud juba kolmandat aastat järjest, see kord siis aastal 2023 oli kasvunumbriteks 1,3% ja nendest kristlastest siis on enamasti araabia kristlased umbes kolm veerand ja ülejäänud on siis erinevatest rahvustest, aga neid kristlasi elab kõige rohkem Naatsaretis, üle 20 000, natukene Haifas üle 16 000 ja Jeruusalemmas umbes 13 000. Et need on siis ka kõige suuremad keskused, kus kristlased elavad. Ja just kristlaste puhul on hea teada ka, et nende käest on ka küsitud, et kuidas nad ennast tunnevad Iisraelis, sest Iisrael ju ei ole kristlik riik, vaid on judaistlik riik. Ja siin 84% kristlastest on vastanud selle peale, et nad on väga rahul oma eluga. Ja nendest veel umbes veerand on öelnud, et nad on ülimalt rahul oma eluga. Nii et kristlastel läheb hästi ja muidugi eks see kristlaste kasvu number 1,3% aastas juurde kasvu, see näitab ka, et nad kuhugi ei põgene, kuhugi kao, kuhugi ei sõida ära, vaid pigem jäävad Iisraeli. Nii et Iisraelis on igal juhul tulevik inimestel väga selgelt, tuntavalt tore ja muidugi ainukene probleem on see praegu, et seal käib sõda ja kui sõjakoledused lõppevad ja loodetavasti me ikkagi nagu näeme juba tunneli lõpus siin valgust, et siin on näha, et ilmselgelt on Iisrael ka sõda võitmas, aga muidugi see on protsess ja see ei toimugi nii kiiresti ja sellest me jõuame ka ehk selle saate jooksul natuke rohkem rääkida. Aga nüüd vahepeal ka üks väike muusikapala.
Lechem, גם אנחנו לחוצים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי לך הממלכה והגומה והתפארת לעולמי
Israel ja meie.
Ja heade uudiste hulka kuulub loomulikult alati ka terve rida neid asju, mis leitakse taas maa seest Iisraeli arheoloogide poolt. Ja siin üks selline väga erakordne leid, mis Iisraelis toimus, oli rohkem kui 2500 aasta vanune hõbemünt, mis leiti Juuda mägedest. Muidugi need nii vanad mündid on omaette leidude hulk Iisraelis, aga päris nii vana münti teatati, et on ainult 6 tükki leitudki kogu Iisraeli territooriumilt varem. Ja seda ehk eelkõige sellepärast, et need olid ajad, kus üldse hakati münte kasutama maksevahendina. Enne seda oli maksevahendiks väärismetall, mida lihtsalt pandi kaalu peale ja anti siis kauba eest vastavalt kaalu ühikutele. Aga see hõbemünt, sellest oli siis uudises juures ka pilt, see oli selline kandiline vormi sisse löödud või stantsiga löödud münt, aga see oli omakorda siis pooleks tehtud, see hõbemünt. Ja see oli teadlikult ja tahtlikult, mitte kogemata katki läinud raha. Ja miks ta siis pooleks oli löödud, oli selle tõttu, et inimesed olid harjunud kasutama väärismetalli kaalu järgi ja tõenäoliselt siis kaupa oli umbes selle poole mündi väärtuses ja võibolla, et ei olnud ka sellist poole seeklist münti tagasi anda just kellelgi, kes selle kauba sai ja siis ta löödi see münt pooleks ja ta maksis poolega sellest mündist ja see siis oligi ühe seekline münt ja see maja või see ehitis, millest siis see münt leiti, siis sealt leiti ka kaaluviht, mis oli siis ka ühe seekline kaaluviht ja kaalus natukene rohkem kui 11 grammi. Et need vanad kaalu ja mõõdu ja raha ühikud siis on kõik üles leitud ja nende järgi teadlased peavad ka arvestust, mis moodi üldse kogu see kaubandus käis. Ja nimelt siis see münt oli ka, see ei olnud vermitud üldse Iisraelis, oli kuskil Vahemere saartel või Vahemere aladel, kas siis Kreeka, Türgi või Küprose aladel vermitud münt, aga neid siis umbes kuskil seal 5.–6. sajandil enne Kristust hakkaski ka Iisraeli territooriumile rohkem ilmuma ja see oli siis ka, nagu sai öeldud, ajaks, mil kaalu järgi mõõdetud väärismetall läks üle siis müntidele ja kui me täna pärast aega mõtleme, siis nüüd tahetakse võibolla, et minna hoopis müntidelt, hoopis elektroonilisele rahale üle, et 2500 aastat siis aeg, kus on sularaha väga intensiivselt olnud kasutusel ja mine tea, mis tulevik toob, aga igal juhul on hästi tore, et sellised leiud on Iisraelist leitud. Ja muidugi Iisraelis iga selline arheoloogiline leid on jällegi üks kinnitus ka piibli tõdedele, ka sellele tunnistuseks, et piibel on väga täpne oma kirjeldustes, oma no, mitte ainult siis moraalis ja tõdedes ja vaimulikus tõdedes, aga piibel väga selgelt annab edasi ka meile kõike seda, mis Iisraeli ajaloos on juhtunud ja eks need leiud, need esimese templiaegsed hooned ja kõik, mis sealt seest on leitud, ole ka kinnituseks piiblile, mis näitavad, et piibel on jah ja aamen igas mõttes, mitte ainult siis vaimulikus mõttes ja eks see ongi nüüd meie jaoks ka see, et me saame piiblit lõpuni usaldada ja see on hästi tore selles suhtes ka. Nüüd Iisraelis on üks selline huvitav liikumine olnud, mis toob hästi palju ja hästi intensiivselt ja regulaarselt noori juute üle maailma ja eriti Ameerika Ühendriikidest Iisraeli külastama, on liikumine nimega Birthright. Ja see tähendab sünniõigust ja see liikumine on alates 1999. aastast toonud juba Iisraeli üle 850 000 noore. Nad enamasti toovad siis selliseid 18-25-aastaseid noori, aga väikeste siis erinevustega on mõnikord seal kaasatud ka natuke nooremaid ja natuke vanemaid. Ja enamasti siis reisi aeg kestab umbes 10 päeva või 1,5 nädalat siis ja need noored tuuakse sinna täiesti tasuta. Tähendab see organisatsioon MTÜ, mitte tulundusühing, siis see liikumine maksab kinni siis kogu nende reisi nii lennud kui ka kogu kohapealse liikumise majutuse toidud ja eesmärgiks on, et noor inimene juudi rahvusest saaks aimu, mis tähendab elu Iisraelis, neile tutvustatakse seal nii tavaelu kui huvitavaid kohti, küll armeeteenistust ja kõike muud, mis sellist tavalist juudi elu puudutab ja pärast seda 10 päeva sellist intensiivset ringi liikumist Iisraelis, see annab neile mingisuguse arusaamise, kas neil võiks ehk kunagi tulevikus olla ka mõte teha alia ehk minna jäädavalt Iisraeli elama kui nende rahvusriiki. Ja muidugi see ei eelda kelleltki, et ta selle eest, et ta nüüd tasuta on reisi saanud Iisraeli ja ühekordselt, et ta nüüd peaks selle otsuse positiivselt langetama, ta võib mõelda, et ei, et talle sobib paremini elada seal Ühendkuningriigis või Ameerika Ühendriikides või kuskil mujal, aga teisalt jälle, et kui tal kunagi peaks mõte tekkima, siis ta teab, millega on tegemist, millise riigiga on tegemist, sest väga sageli uudistest ei saa ju sellist tõest pilti, vaid uudised tavaliselt annavad mingisuguseid ekstreemsemaid sündmusi edasi, aga sellist tavaelu kohta ei saa ju inimene adekvaatselt aru saama kindlasti. Nii et igal juhul see ise riigi ja maa külastamine avab silmad, annab pildi ette ja selliselt siis on see Birthright oma missiooni täitmas. Ja nüüd siis selline uudis tuli, et sellel organisatsioonil on uus tippjuht Elias Saratovski, noor mees, 44-aastane, kes on ise Ameerikast pärit, kes on sündinud Ameerikas, aga ta vanemad kolisid Venemaalt sinna kunagi aastaid tagasi siis ja kes on väga suur Iisraeli patrioot ja kelle jaoks on väga oluline, et ta saab teha midagi Iisraeli heaks ja siin uudises ta kirjeldab ka oma tõelist missiooni tunnet selles suhtes, et see ei ole lihtsalt tema jaoks üks töökoht, vaid see on tema jaoks elumissioon ja loomulikult siin veel tema tausta kohta ka nii palju, et ka tema vanemad olid siis ka holokausti läbi elanud. Ja see tähendab seda, et tal on nii rahvustunded ka olnud juba varasemalt väga positiivsed juudi rahva suhtes, aga igal juhul see on nüüd üks nendest elualadest, kus ta saab väga selgelt panustada ka Iisraeli heaks midagi. Ja siin veel üks selline tore uudis, nimelt organisatsioon, mis on olnud ka siin Eestis mõneski suhtes tegev. Evangelise alliansi juures on meil see Samaritan Purse, ehk samaarlase kukkur. See on seotud Billy Grahami organisatsiooniga ja praegu on selle tipjuhiks Franklin Graham, kes on ka Eestit külastanud. Ja Samaritan Purse kinkis Iisraelile 14 kiirabiautot. Ja miks ta nüüd 14 autot kinkis, see on just selle tõttu, et 14 autot sai purustatud ja personali liiget sai tapetud nüüd just käimas sõjas ja selle organisatsiooni soov oli, et seda kuidagi nagu ära märkida seda kaotust ja seda korvata, aga seal samas ka, et näidata, et nad ei ole üksi, et nende kõrval on ka kristlased, kes toetavad neid, nii et siis 14 täis varustuses kiirabiautot siis kingiti Iisraelile, et asendada see kaotus, aga samuti, et näidata ka oma hoiakut Iisraeli suhtes ja muidugi see organisatsioon iseenesest Samaritan Purse ja Franklin Graham on ka Ameerikas väga tuntud panustaja just sellistes kriisiolukordades. Nad on käinud abistamas kannatanud nii looduskatastroofide tagajärjel kui ka siis sõjakolletes ja igal pool ja nende jaoks on ka Iisrael olnud alati selline oluline maa just seoses sellega, et see on piiblimaa ja loomulikult ei tohi siis ka juute sellega seoses hätta jätta. Ja siin veel üks väike selline uudisnupp tuli ka holokausti kohta just seoses ka holokausti mälestuspäevaga siin jaanuari 27. päeval ja seal on öeldud, et praegu on veel elus umbes 245 000 holokausti läbi elanud juuti. Nendest ligipooled elavad Iisraelis ja hästi palju on neid ka Ameerika Ühendriikides Venemaal ja natuke igal pool mujal maailmas ja nende keskmine vanus on 84 aastat. See tähendab, et neid ei ole tõenäoliselt enam väga pikaks ajaks ja väga paljud riigid mõtlevad, kuidas nende elu viimased aastat teha siis ka elu väärsemaks ja pakkuda neile ellu veel väärtusi, mille abil nad saavad nautida oma viimaseid aastaid.
Zeshehu chai Memale ani nachat Zeshehu chai Mesir ema Ki hu ribo Ani yode את חיי לעד אחיה בתחייתו זה שהוא חי ממלא לי נחת זה שהוא חי מסיר אמה
Saadet Israel ja meie.
Tänase saate külaline on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Vend Peeter Võsu ja teemaks ajakohast Iisraelis jaanuarikuu seisuga aastal 2024. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Meie kuulajad tõenäoliselt mäletavad, et suur osa möödunud aastast kulus Iisraelis sellega seoses, et oli hästi palju meeleavaldusi tänavatel enamasti Tel Avivis, aga küll ka Jerusalemas ja mitmel pool mujal ja kohati kogunesid päris suured massid tänavatele, mõnikord ka 100,000 ja rohkemgi inimest, et võidelda nii-öelda justiitsreformi vastu. No tegelikult see võitlus oli sageli ka lihtsalt just praegu võimul olev valitsuse vastu ja korraldatud siis opositsiooni poolt ja vaatamata sellele, mis valitsus tegi, muidugi see ei sobinud neile. Ja muidugi see justiitsreform oli selline ülihea ettekääne ja nüüd tundus, et see sõda, mis algas oktoobri alguses, selle teema võttis laualt ära. Teame ka, et suvel võttis Iisraeli valitsus vastu tegelikult justiitsreformi ühe väga olulise otsuse. See puudutas just seda klauslit, mis oli seoses mõistlikkuse seadusega ja see vajab nüüd natuke lahti rääkimist. Nimelt Iisraeli ülemkohtul oli alati õigus ümber lükata ja mitte kinnitada seadust, mille parlament võtab vastu selle alusel, et nemad ei pidanud seda vastuvõetud seadust mõistlikuks. Need ülemkohtu 15 liiget võisid alati Knessetti 120 liikme vastuvõetud otsuse siis omakorda jätta välja kuulutamata ja just sel põhjusel, et see, mida 120 Knessetti ehk siis parlamendi liiget olid arutanud ja otsustanud, ei olnud, ei osutunud mõistlikuks. Nüüd Iisraeli parlament kinnitas suvekuudel, et selliselt ei saa toimuda ja Iisrael on parlamentaarne riik, ülemkohus ei saa üle sõita parlamendi otsustest sellisel viisil ja kui ülemkohus ka mingil muul viisil kinnitab või põhjendab, et seaduses on mingisugune vastuolu mõne muu seadusega, aga et mõistlikkuse põhjendusel ei saa jätta seadust välja kuulutamata ja ülemkohus peab siiski arvestama, et nendel ei ole lõplikku sõnaõigust. Nüüd ülemkohus asus seda asja arutama, aga siis tuli sõda peale ja nüüd siis uue aasta esimesel päeval praktiliselt ülemkohus otsustas, et see seaduse muudatus, mille Knesset tegi suvel, see seaduse muudatus ei ole pädev, kuna nemad on otsustanud, et see seadus ei kehti. Ja nüüd siis peab Iisraeli parlament uuesti hakkama tegelema selle asjaga ja loomulikult valitsus, kes on kõik selle seaduse andluse läbi töötanud, peab hakkama otsustama, kas nüüd jääb peale viimane sõna ülemkohtult või jääb peale viimane sõna parlamendil. Ja seda on muidugi sõja ajal väga keeruline teha, sest siin on väga palju olulisemaid asju, mida otsustada ja mida arutada ja see mõistlikkuse seadus siis jääb tõenäoliselt nüüd ootama oma järge, kuni kõige pakilisemad asjad on otsustatud ja ikkagi on väga raske ette kujutada, et jäetakse sõnaõigus ikkagi nüüd ülemkohtule. Ja muidugi siin on veel üks nüans juures, mida meie kuulaja peaks teadma, nimelt siis ülemkohus tühistas selle otsuse häältega 8-7 vastu. Et see oli väga napp, see oli kõige napim võimalik häälte enamus, millega ülemkohus tühistas selle seaduse ja siis nendest veel omakorda, nendest kaheksast häälest, kaks olid juba lahkunud ülemkohtu liikmelisusest, ehk siis pensionile läinud, aga nendel oli veel 3 kuud pärast pensionile minekud veel sõnaõigus kaasa rääkida seal. Nii et praktiliselt nad kasutasid oma viimase hetke sõnaõigust veel pärast töökohast lahkumist, et ikkagi veel teha ära parlamendile. Nii et siin on kohe tunda, et kuidagi see omavaheline kemplus on läinud väga inetuks, nii nagu paljudes riikides need poliitilised kemplused sageli lähevad inetuks, kuigi ülemkohus ei peaks ju poliitikaga tegelema. Ülemkohus peaks tegelema juriidikaga, ehk siis hoolitsema selle eest, et viidaks seadused ellu, mille parlament on vastu võtnud, mitte nemad ei ole ju seadust välja andev kogu, vaid seadust järgiv ja seadust sõnaga kinnitav kogu. Aga igal juhul siin on Iisraelis läinud ilmselgelt see asi üle igasuguste piiride ja nüüd siis justiitsreformi asi on ikka ja jälle taas päevakorras ja tõenäoliselt me saame selle loole veel jätku, aga lihtsalt nii palju teada, et see asi ei ole kuskile pooleli jäänud ja ei ole kuskile lõpuni jõudnud, vaid ikkagi need asjad vajavad veel arutamist. Ja justiitsreformi osas see ei olnud nüüd ka ainus klausel, sest muude asjadega pidi Iisraeli parlament tegelema siis ka nagu nii tulevikus, aga see oli see kõige olulisem osa, mille nad tahtsid möödunud suvel siis lõplikult ära otsustada ja lahendada, aga nüüd siis lahendus lükkus tänavusse aastasse ja eks me näeme, millal sellele järg tuleb. Nüüd teine juriidikat puutuv küsimus on seoses sõjaga Gaasas ja siin Lõuna-Aafrika vabariik kaebas Iisraeli Haagi kohtusse. No Haagis on 2 sellist olulist justiits institutsiooni, ehk siis seal on International Criminal Court ja International Court of Justice. International Criminal Court on siis see kohus, mis tegeleb süüdistatavate isikutega ja International Court of Justice tegeleb riikidega. Ja nüüd siis see kord kaebas Lõuna-Afrika vabariik Iisraeli kohtusse nimega International Court of Justice, ehk siis kaevati kohtusse ta riigina ja süüdistusega genotsiidis Gaasa elanike vastu. Nüüd see kohus on väga intensiivselt asunud süüdistama Iisraeli ja nüüd jaanuari keskel siis ka toimusid juba istungjärgud, kus esitati süüdistus siis ka kirjaliku kõrval ka suuliselt ja kus Iisrael sai ka ennast kaitsta. No kõigepealt siin oligi, Iisraelil oli ka valik, kas üldse haakud selle kohtuasjaga, kas üldse minna arutama või ignoreerida sellist kohtu otsust või sellist kohtusse kaebamist õigemini, mis tegelikult on ju ilmselgelt poliitiline süüdistus ja mis ei oma mingisugust alust ja siin kohe alguses, kui see süüdistus esitati, siis selle vastu ütles väga selge omapoolse seisukoha Ameerika Ühendriigid, aga mitte ainult, vaid ka Ühendkuningriik, ka Saksamaa ja mitmed teised riigid asusid Iisraeli poolele, ka Austraalia ja siin ka Saksamaa pidi saatma oma delegatsiooni Lõuna-Aafrikasse, kes asub ka aktiivselt kaitsma mitte ainult kirjalikul teel Iisraeli õigust selles küsimuses. Ja nüüd siis kohus peaks üsna varsti selle otsusega välja tulema ja siis on muidugi omakorda, et sõltuvalt sellele, missugune otsus tuleb, siis tuleb ka Iisraelil võtta seisukoht, mida edasi teha. No see on selge, et kui nüüd kohus peaks Iisraeli süüdi mõistma, siis selle kohtu otsuse põhjal peaks ÜRO omakorda siis mingisuguse resolutsiooni koostama ja loomulikult kui nad tahavad, et see oleks mõjus ja et see oleks arvestatav, siis peaks ÜRO julgeoleku nõukogu seda tegema. Aga igal juhul asi on praegu pooleli, aga need süüdistused on ilmselgelt poliitilised ja siin süüdistaja poolele asus veel Briti Labour Party, ehk siis tööerakonna endine juht Jeremy Corbyn, kes siis loomulikult ka on kogu aeg Iisraeli süüdistanud kõigis pattudes ja kõigis maailma hädades ja loomulikult siis liitus ka üsna palju teisi tuntud poliitikuid, kes olid nagu nii Iisraeli vastased. Iisrael oma kaitsemeeskonna hulka väga palju sellised tuntud poliitikuid ei värvanudki, vaid pigem võttis tuntud juriste ja loomulikult esitas väga selge sõnumi, et Iisrael ei tahtnud seda sõda, ei alustanud seda sõda ja Iisrael on ennast kaitsmas terroristide vastu ja igaüks, kes nüüd terroristide poole on asunud, riskib ise sellega, et saab osaliseks terroristi süüst ja loomulikult terroristi kaitsmine ei tohiks olla kellelegi auasi ja selline siis Hamas on olnud ja see, et Iisrael võib ennast terroristi vastu kaitsta sõjaliselt, see on Iisraeli täielik õigus, aga muidugi mitte on õigus, vaid ka kohustus. Nii et need juriidilised asjad on praegu Iisraelis käimas, lisaks sellele, mis toimub siis igapäevaselt rindel ja sõjas.
רק אלוקים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוחה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עשה שלא אפחד הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כשהלב בוחה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חיה פתאום. אל הלא נודע, לא רוצה ללכת. לאלוקה קורא על סף תהום. ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוחה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועק ישראל אלוקה עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אפחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר Thank you. אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אפה. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר
ישראל ימיה.
Teatrat ja kuulajat, tänä studiokylälliseksi Jerusalem rahvusvahelisen kristillisen suursaatkunnan Eesti osakunnan president, ka Israelin reisite korraldaja vend Peter Võsu. Minä saattijuht Ilo Niinemägi ja teemaks aktuaalset Israelis jaanuarikuu seisuga aastal 2024.
Ja Israelis on käimas praegu sõda ja ega selle sõja päris lõppu veel keegi ei tea, millal see tuleb ja millega see lõpeb. Ja loomulikult on väga paljudel hulk küsimusi seoses selle sõjaga ja seda on minu käest tuldud küsima ka väga sageli, kui oleme nagu privaatsetes vestlustes olnud inimestega. Kõige sagemini küsitakse, millal saab jälle Iisraeli reisida ja kas siin on turvaline reisida. Kuidas Iisraelis kõik see sõjaga toimuv siis ka tavaelu mõjutab. Ja tõepoolest, Iisraeli on taas võimalik reisida, kuna see sõda on sellises faasis, et enam ei ole niivõrd ohtlik kaugel Gazast olles. Loomulikult sinna Gaza piiri äärde keegi ei taha minna, sest sinna lendab ikkagi veel rakette, aga Iisraeli armee on suutnud olukorda juba nii palju kontrolli alla saada, et ei ole enam pikamaa rakette terroristidel, et tulistada Jeruusalemma ja tulistada Tel Avivi, et hoida lennujaama tule all. Enamasti need raketid, mida nüüd on veel välja lastud, ulatuvad sinna kuskile Gaza piiri äärde mõne kilomeetri kaugusele ehk sealt. Aga loomulikult sõda ei ole läbi ja Iisraeli armee peab tegema kõik, et see sõda võita ja et ikkagi terrorist ei suudaks ennast taas relvastada ja uuesti sundida Iisraeli ühiskonda kogu aeg ennast kaitsma rakettide eest, nii nagu siiani on olnud alates sellest ajast, kui Iisrael loovutas Gaza. Ja see on nüüd see, mida Iisraeli valitsus on ka väga selgelt välja öelnud, et Iisrael ei ole enam nõus, et lihtsalt lõpetatakse sõda seal maal, kus ta praegu on ja lubatakse Hamasil ennast taas relvastada. Ja see on nüüd Iisraeli positsioon selles sõjas. Nüüd Iisraeli armee on Gazat rünnanud, et seal saada olukord kontrolli alla, et terroristi ülemvõim seal lõpetada. See tähendab seda, et orienteeruvalt 30 kuni 40 tuhat hambuni relvis terroristi on vaja seal sundida alistuma või nad lihtsalt võita, nad hävitada. See tähendas seda, et kogu see 500 kilomeetrit tunnelid, mis seal Gaza all on tehtud selliseks maaluseks linnaks ära lõpetada ja nüüd on selgunud, et see esialgne hinnang 500 kilomeetrit tunneleid oli väga konservatiivne hinnang, et tegelikult seal on tunneleid vähemalt kuskil 600-700 kilomeetrit ja nende tunnelite sissekäikudest on juba 5700 tunneli sissekäiku on juba hävitatud tänaseks. Ja muidugi Iisrael pidi mingisuguse plaani järgi hakkama seda Gaza asja lahendama. Nüüd on Iisrael suutnud Gaza põhjaosas saada asjad kontrolli alla. See ei tähenda veel, et seal oleks lahingud täiesti lõppenud, aga see tähendab seda, et Gaza põhjaosas saadi asjad nii kaugele, et seal ei ole enam vaja sellist lausrünnakut teha ja sealt saadeti ka armee reserv või vähemalt suur osa reservi saadeti koju. Nagu ma siin varem nimetasin, 300 000 reservväelast värvati taas sõjaväkke, et see operatsioon läbi viia ja kaasas kord maja luua. Nüüd suur osa reservist on saadetud koju tagasi, aga neid võidakse taas kutsuda välja, et see ei tähenda, et asi oleks veel lõpetatud. Ja nüüd Gaza põhjaosas saadi asi nii kaugele, et toimub selline vähem intensiivne sõjategevus, ehk siis käiakse majast majasse, otsitakse viimaseid tunneli otsi, kui kuskil mingisugused torud jälle välja ilmuvad, siis kutsutakse õhuvägi, et need purustada ja sageli on need torude otsas kuskil väljas, kuskil lasteaia või haigla või koolimaja juures või mingi muu ühiskondliku hoone juures või elumajadest, nii et see tähendab seda, et seal võib alati ka olla siviilohvreid. Nüüd seal põhja ja lõuna osa vahel on Iisrael tekitanud sellise mitte liikumissooni, mida valvatakse, kus hoitakse liikumiskeeldu ja Gaza lõuna osas on olukord ikkagi veel praegu täis võitluse tuules, nii et seal käib täielik sõjategevus. Sealt on leitud tohutu suuri maa-aluseid tunnelite osi maa-alust, nii öelda, mida nagu nad nimetavad seda Hamasi metrooks, ehk siis see on ikkagi tegelikult selline linnaalune linn, kus on nii tunnelid liikumiseks, aga seal on ka siis ruumid, kus hoitakse relvastust, kus toimub relvade tootmine, sõjatehased ja juhtimiskeskused. Siin üsna äsja jaanuari keskel leiti ka ruumid, kus oli hoitud pantvange, nii et seal olid ka vangikongid, viis kongi, kus siis igas võidi hoida üsna suurt hulka vange. Ja seal olid ka sellised juhtimiskeskuse ruumid, kus võis olla nii vangide, pantvangide inimkilbi taga siis võib-olla siis ka Hamasi tippjuhte. Ja selliselt siis praeguse sõda on käimas, arvatakse, et võib-olla mõne nädala küsimus on see, kus jõutakse ka Gaza lõunaosas nii kaugele, et sõja intensiivne periood lõpetatakse ära, kus saadakse asjad kontrolli alla ja muidugi ei teata veel, kas tippjuhtidest on veel osa ennast seal varjamas või on nad juba mõne tunneli kaudu läinud Egiptusesse, aga igal juhul mõne nädala jooksul peaks saama asjad nii palju kontrolli alla, et hakkab ka seal väiksema intensiivsusega sõjaperiood, mis võib kesta kuid, võib-olla aasta või paar, aga igal juhul Iisrael ei arva, et see oleks nüüd selline lühike ettevõtmine, vaid pigem see on nõuab järjepidevat ja kannatlikku tegevust ja võib-olla ka üsna pikka tegevust ja siin on asi selge, et Iisraeli turvajõud ei pääse veel sealt tulema ja Iisrael arvestab, et nad peaksid ka oma turvajõud sinna jätma, sellepärast, et tõenäoliselt, kui nad sealt välja lähvad, on vana olukord tagasi ja Iisrael on taas vaenlase tule all. Nüüd Gazas on hukkunud üle 200 Iisraeli armee teenistuja, aga seal on hukkunud ka Hamasi ründajaid, aga muidugi need numbrid, mis sealt poolt on avaldatud, ei kajas seda, kui palju on Hamasi ründajad, kui palju siviilisikuid ja neid on isegi raske võib-olla üksteisest eristada. Loomulikult Iisrael eristab neid väga selgelt, et kes on relvastatud, on terrorist ja kes on relvastamata, on siviilisik. Aga kui räägitakse hukkunud lastest ka Gazas, siis siin peab jälle rääkima, et kas see alaealine oli terrorist või mitte, sest väga palju on teismelisi hambunirelvist terroriste, mille kohta siis Hamas ütleb, et Iisrael on meie lapsi tulistanud, aga see on ilmselgelt olnud ikkagi võitleja, terrorist, kuigi alajaaline. Nii et ega siin väga selgelt ei saa seda piiri tuua ja tõenäoliselt need seda statistikat tehakse siis, kui sõda on lõppenud. Aga praegu on Hamasi hinnangul hukkunud umbes 24 000 Gaza elaniku. Iisrael räägib, et umbes neljandik kuni kolmandik Hamasi võitlejatest on tapetud, võib-olla teist sama palju natuke rohkem on haavatuid ja võimalik, et kuskil veerand kuni kolmandik on neist veel võitlusvõimelised, aga muidugi seda veel numbrit ka ei saa keegi kinnitada ja ei saa ka keegi kinnitada, kui palju neist on põgenenud tunnelid pidi nüüd hoopis Egiptusse või on nad kuskilt muid teid pidi suutnud kas või mere kaudu põgeneda ja neid enam seal ei ole, aga igal juhul praegu käib võitlus edasi ja praegu on nad veel suutelised olnud isegi aegajalt jälle mõnda raketti tulistama Iisraeli lõunaosa pihta. Nüüd rahvusvaheline üldsus tegeleb ka küsimusega, et mis saab Gazast edasi. Ja selles osas ei olda ka väga üksmeeles, sest Iisrael ütleb, et ta ei saa enam loovutada seda Palestiina autonoomiale, sest seda juba ükskord tehti, aga seoses sellega tuli terrorist seal võimule. Ja seda enam Iisrael ei luba. Nüüd, mis moodi seda edasi hakatakse valitsema? Iisrael ütleb, et vähemalt esialgu peab tema kätte jääma kontroll ja mis moodi selle valitsemine ja administreerimine peaks edasi toimuma, see on praeguseks veel lahtine. Teatud turvatsoon tehakse Gaza ümber, võimalik, et Gaza jagatakse ka teatud osadeks, mille kontrollimine on lihtsam osade kaupa, aga see on nüüd siis tuleviku küsimus, veel mingit konkreetset otsust ei ole, siin on esialgsed versioonid praegu laual. Aga igal juhul praegu on väga palju lahtiseid otsi ja see kõik selgub siis hiljem ja loomulikult Iisrael tuleb vaendasega seal toime, aga loomulikult keerulisem on ka sõpradega toime tulla, nii et eks siis näeme, mis edasi tuleb, et püsige ikka meie lainel, et kuulda ka ajakohast, mis ikka jälle Iisraelis on toimumas, sest Iisrael on Jumala kell, mis näitab, kui kaugele on maailmas ajad jõudnud.
Aga kõigile meie raadiokuulajatele, suure kuningalinnale Jerusalemale, Jumala ära valitud rahvale, soovime südamlist Shalom.
Shalom.
Shatemain besasol mi maineha Yeshua. Shatemain besasol mi maineha Yeshua. Mai 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 mai. Oy mai besasol. Mai 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 mai. Oy mai besasol. Hey 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 hey. Mai 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 besasol. Mai 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 besasol. Shatemain besasol mi maine. Mai 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 besasol
Shafte mai besasol mi maneha Yeshua
Shafte mai besasol mi maneha Yeshua Mai 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 oi mai besasol Mai 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 oi mai besasol Hey 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 Mai 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 besasol Mai 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 mai
Iisrael ja meie.